Huomio, huomio. Kimmo sanoi, että jatkan vaan tästä suoraan ja aika on vähän mennyt eteenpäin enemmän mitä lupasin, mutta otetaan kiinni tässä tunnin aikana. Mitä on edessäpäin, niin Pohjanmaalla on Israel-tapahtumia varmaan seurakunnissa ja myöskin Seinäjoki, joka on tuo keskeinen paikka, niin 24. ja 25. päivää ensi kuuta. Sehän on kuukausi ja viikko vajaa. Tai aika tarkkaan kuukausi ja viikko sen päälle, niin on tällainen seminaari, jossa on eri järjestöjen edustajat puhumassa omasta työstään Israelissa ja vähän muuallakin. Ja itsekin on siellä heti siinä viestikapula heti alussa mulla siinä perjantaina. Tervetuloa mukaan. Tuleeko sinne ilmoittautua? Sulle voi ilmoittautua jo. Tänään jo täällä ja sitten myöhemmin sähköpostin kautta. Ennen kuin jatkan eteenpäin, niin totean, että on hyvä varmaan todeta, ketä on palestinalaiset niin kuin noin niin kuin poliittisesti ja muutenkin. Noin karkea määritelmä on se, että ne maa-alueet, mitkä Israel 67 sodassa vallotti itselleen, ja sinne jääneet arabit ovat palestinalaisia, voi näin sanoa karkeasti. Eli silloin se tulee Gazan kaistalle ja keskimaassa siinä juuri ja Samaria, eli niin sanottu länsiranta, ja pohjoisessa, vaikka siellä ei arabeja paljon ole, mutta on se jonkun verran, eipä juuri ollenkaan, niin on tietysti Kolan ylätasanko, niin siellä kanssa, onhan siellä lähinnä druusit siellä asuttavat. Ja nämä on ne, tämä väki, joka niin kuin kaipa ja odottaa omaa valtiota, ja te tarkkaan tiedättekin, mitä siihen kaikkia liittyy. Muuten semmoinen asia, että kerran Charles Spurgeonin luokse tuli pieni poika sanomaan, että setä sanoi minulle, että kumpi on tärkeämpi lukea Raamattua vai rukoilla. Niin Spurgeon sanoi, että kumpi on tärkeämpi, hengittää sisään tai hengittää ulos. Voitaisiko tässä hengittää ulos yhdessä, niin rukolla hetki. Herra, kiitos siitä, että haluat siunata tämän tuntimme ja aikamme. Anna tälle, Herra, iankaikkisuus, merkitys ja arvo. Herra, kiitos siitä, että tulet puhumaan meille itse kullekin ja haluat vahvistaa sitä näkyä, joka meillä on. Ja Herra, kiitos Pohjanmaan veljespiiristä, sisaret mukaan luettuna. Herra, siitä, miten täältä on ponnistettu maailmalle lähetystyössä, paikallisessa työssä samoin ja myöskin Israelin juutalaistyössä. Ja Herra, ei turhaa sanota Bible Belt, tämä Raamattu vyöhyke. Suo sen, Herra, säilyä. Me rukoilemme, että nämä maailman kylmät tuulet ja virrat eivät, Herra, tulisi helluntailiikkeeseen missään muodossa vesittämään, neutralisoimaan, Herra, sitä suolaa, sitä valoa, mikä olet uskonut ja antanut, Herra, tänne paikallisille uskoville. Kiitos, Herra, Pohjanmaasta, Pohjanmaan seurakunnista, Pohjanmaan uskovista. Ja Herra, me rukoillaan herätystä niin kouluihin, työpaikoille, kuin kaikille kaupoihin ja koteihin ja kaikkialle, Jeesuksen Kristuksen Messian nimessä. Aamen. Kerron vielä tähän alkuun, että onneksi ei nykyään niin paljon jännitä kuin nuorempana. Itse asiassa ensimmäinen todistuspaikka, kun minä uskoon, tulin puoli vuotta aikaisemmin, niin oli tässä, se puhujapaikka oli varmaan tuossa. Ja tuossa edessä istui niin Kivikanka Matti, varmaan monet tiedätte. Tämä vanhuskas veli, se oli aina oma paikka tuossa noin. Ja mä katsoin häntä peloissani ja varmaan Matti ja kaikella kunnioituksella, todella kunnioitan häntä, niin hän eli mukana, hän suu eli mukana siinä ja näytti, että hän syö jokaisen sanan, minkä mä sanoin. Ja sillä mä jotenkin koin, että tässä on valtavaa puhuja, kun toi Matti tuossa elää noin voimakkaasti mukana ja näin. Ja totuus selvisi sitten seuraavan kerran, kun menin todistin, mä katsoin vähän yleisemmin yleisöä, niin huomasin, että ei kaikki olekaan sillä tavalla ottamassa vastaan tai elämässä mukana, eläin mukana, että totuus paljastui. Ja täytyy sanoa, että oli hyvä lähteä täältä sitten aikanaan Larsmon jälkeen maailmalle. Helsingin Saalimissaan olin ensiksi ja sitten lähdettiin Korsoon ja sieltä sitten Jerusalemiin. Ja viimeinen jakso, minkä oli reilu vuosi sitten, palattiin vaimoni kanssa, niin Unkarin Budapestista oltiin melkein 5 vuotta. Oli vaikeita vuosia, kun alkoi korona siellä, ja sitten kun koronan jälkeen selvittiin, niin seuraavana vuonna alkoi Ukrainan sota, ja se vaikutti meidän oloon. Toisaalta toi meille paljon juutalaisia ystäviä, joiden keskellä saatiin tehdä työtä. Mennään eteenpäin. Avaan täältä. Tässä on Knesset, parlamenttitalo, ja ihan lyhyesti vaan, että se on Israelin niin kuin eduskuntatalo. Ja edustajia 120, siis 80 vähemmän kuin Suomessa on kansanedustajia. Määrä on sama kuin Talmudissa esiintyvällä juutalaisten lainvalvojien kokouksella. Ja se on sen esikuva siis, tämä viisaiden miesten neuvosto, mikä siellä oli. Maata johtaa pääministeri ja hallitus, ja heillä on vaikeat tehtävät ollut, ja pääministeri on Benjamin Netanyahu tänä päivänä. Ja nykyinen rakennus, joka nähdään varmaan seuraavana, niin on 1966 rakennettu rakennus, joka on ilmestysmajan, tai oikeastaan sen pyhäkön mallin mukainen, mikä aikana oli. Korjanalla kannettiin tuommoista, ei tuota rakennusta, vaan tuon näköistä rakennelmaa. Seuraava Israel nyt on tämä aihe, ja nyt tullaan tähän päivään. Israelin valtio vietti 77-vuotis itsenäispäiväänsä 30.4. ja 1.5. tänä keväänä. Ja Israel on perustettu YK:n päätöksellä, kuten aikaisemmin mainitsin. 1947 oli päätös, että juutalaiset kuuluu oma valtio. Tosin siinä suunniteltiin kahta valtiota, eli suunniteltiin juutalaisvaltiota ja myöskin arabeille oma valtiota. Se oli sellainen salmiakki, muodostelma, jota kuvaa ei tosin tuossa mulla ole, mutta näinhän se oli. Ja Israelin silloiset johtajat, presidentti ja pääministeri Ben Gurion ja näin, hyväksyivät, ei mitenkään hyvin iloisena, mutta kuitenkin, että saataisiin tämä asia hoidettua, mutta se ei sopinut ollenkaan arabeille. Ja niin sitten puhkeaa sisällissota, tai itsenäisyyssota, heti seuraavana 5 arabivaltion joukot hyökkäävät seuraavana päivänä Israelin alueelle, juuri perustettu valtion alueelle. Ja siihen liittyy myöhemmin lisää vielä kaksi muuta arabivaltiota, muun muassa Irak. Ja britit, jotka olivat olleet siellä 19,5 vuotta pitäen mandaattia, jäivät arabeja auttamaan. Vähän niin sama tilanne kuin nytkin, että Britannia on asettumassa pian YK:ssa päätöslauselmassa niin juutalaisia vastaan, niin silläkin kertaa niin neuvonantajiksi jäi sinne brittiupseereita, muun muassa kun ammuttiin tykeillä, niin vanhasta kaupungista niin juutalaiskortteleihin sinne länsipuolelle Jerusalemissa. Hakanan joukot ja 4-5 muuta tämmöistä vastarintaliikkeen ryhmää oli Hakana, on se Hagana, eli puolustus. Sen pohjalle on rakennettu Israelin nykyinen armeija. Se on Israelin puolustusvoimat, ihan sama nimi kuin myöskin Suomen puolustusvoimat. Sama nimi on Israelin armeijalla. Ja yleinen asevelvollisuus on siellä niin kuin täälläkin. Ja tuossa nähdään tosiaankin tuo, niin anteeksi, kerron vielä sen verran, että se kesti toista vuotta tämä sota, ja ei ollut puolustajilla voimaa niin kuin työntää vihollisia pois, vaan se maa jakaantui ja ei tosi niin kuin hankalaksi niin kuin puolustaa, koska sinne vuorion on paljon. Israel on sellainen hyvin poimukas maa, eli se on rannikkotasanko ja sitten noustaa vuorion on päälle, eli siinä on Juudean vuoret ja Samarian vuoret ja niin edelleen. Sieltä pudotaan maailman alhaisimpaan laakso, Kuolemeren laakso. Siellä on kulut meristä alhaalla. Ja sinne vuorijonon päälle jäi sitten näitä jordanilaisia joukkoja. Siis se oli miehitetty Jordanian puolelta aina 67 saakka myöskin. Ja se oli kertaakkiaan kestämätön tilanne, kun esimerkiksi Galileassa, missä turistiryhmien kanssa aina käydään, niin siinä on Genesaretin järvi. Siinä ympärillä on tänäkin päivänä kibutseja, niin kuin silloinkin perustettiin ensimmäiset kibutsit, niin sieltä syyrialaiset Golanin sieltä ylätasangolta, sehän on ylätasanko, eikä kukkuloita. Siellä on niitä kukkuloita, puhuta Golanin kukkuloista. Mutta se on semmoinen 60 kilometriä pitkä ylätasanko, joka aikanaan tuli geoleettisen ilmiön kautta, eli Horst-ilmiö, eli se tulivuoren purkaus, jossa kokonaan jähmetty semmoinen korkea tasanko sinne. Sieltä ammuttiin reaktorin kuljettajia, koululaisia näin, ja muun muassa siinä järven rannalla on tällainen kuin Enkevin kibutsi, niin sekin oli kova paikka, kun siitä muutaman kilometrin puolitoista niin kukkulalta niin oli Syyrian armeijan tukikohti, josta ammuttiin ja häirittiin koko ajan siviilielämää. Tilanne oli kestämätön. Niinpä 67 puhkeaa sota. En käy tarkemmin näitä sotien niin kuin sisältöä läpi, mutta totean, että siinä on kaksi tulkintaa, kuka aloitti sodan. Israelin tulkinta on näistä kaikista viidestä pääsodasta, isosta sodasta, että toiset aloittivat. Toiset aloittivat. Ja heillä on siitä dokumentteja. Ja sitten lopputulos on, että aina toiset hävisivät. Voin sanoa myöskin ihan karkeasti. Ja se aina herätti vain enemmän katkeruutta ja vihaa niin kuin sitten Israelia kohtaan. Ja että 6 päivän sota on sitten semmoinen, harmi kun mulle tästä kartta aika kuvaa, mutta tilanne oli se, että tosiaan Kaasassa oli egyptiläiset, keskimaassa oli jordanialaiset ja itse arabijoukot, ja syyrialaiset oli siellä pohjoisessa ylätasangolla. Ja sota alkoi sillä tavalla, että kesäkuun alussa 67 Israelin hallitus varoitti Egyptiä, että älkää miinottako ainoita reittiä, mistä päästään tuonne Eilatin kaupunkiin, Tiranin salmia, mutta he tekivät sen. Yhtenä yönä vetivät meriin miinat, niin enää ei voitu tulla. Sitten Israel ei enää odottanut. Te muistatte sen operaation, kun Israel lähti koneillaan liikkeelle. Mulla on kenraali Hodin raportti, kun hän kuoli 80-luvun alussa, niin mä Hesarista otin sen muistokirjoituksen. Ja hän kertoo siinä tämä kenraali, että hän oli ilmavoimista vastuussa ja sitten hän kertoi, että hän käski kaikki koneet, hävittäjät ja muut lähtemään. Noilla arabijoukolla oli paremmat koneet, eli MiG-hävittäjät, eli Neuvostoliitto oli voimissa siihen aikaan ja oli toimittanut nämä koneet sekä Syyriaan, Jordaniaan että Egyptiin. Egypti oli kuinka paljon näitä MiG-hävittäjiä. Israelilla oli sitten amerikkalaisissa Phantomeita koneet, joita on käytössä teholtaan heikompia joka tapauksessa. No, joka tapauksessa niin Hod kertoi, että hän tuon määräyksen kaikkien koneiden lentää aamuvarhaisella 5.6. Välimerelle ja sieltä niin matalalla kuin mahdollista, että ei tutkat pysty näitä löytämään ja kentille ja pommittamaan nämä koneet sinne. Ja ne tuhotti käytännössä kaikki Egyptin koneet. No, sen jälkeen Israelit menivät Jordaniaan, että samanmerkkiselle koneelle ja sitten vielä Syyriaan. Ja sen jälkeen ilmaherruus oli Israelilla ja 6 päivää, siis on lyhyt aikasodassa, mutta kaikki nämä alueet valotettiin Israelille. Sodan Israelin näkökulmasta aloittivat nimenomaan egyptiläiset, mutta tietysti maailmassa on se näkemys, että Israel aloitti operatiivisen osuuden menemällä sinne. Niin hän sanoi näin jälkeenpäin, että elämäni pisimmät 24 minuuttia oli, kun he kaikki teki sen riskin, että pantiin kaikki peliin. Että mitä jos se epäonnistuu? Meillä on mitään koneita sen jälkeen, millä puolustaa. Sitten alkoi panssarisotaan ja maajoukot vyöryjä. Silloin Israel myöskin valotti Siinain Niimimaan Egyptiltä kokonaan. Ja se, että Israel on tehnyt hartiavoimien työtä sen eteen vuosikymmenen ajan, että saisi rauhan naapuritensa kanssa. Ja niinpä vuonna 80, suurin piirtein 80, niin Camp David-sopimus saatiin aikaiseksi. Amerikkalaiset auttuivat siinä ja Egyptin kanssa ja Israel veti joukonsa pois Siinailta. Tämä kertoo sen, että Israel ei hamua lisää maita, vaan se lähtee pois, että rauha tulisi. Ja sitten tosiaankin me tullaan eteenpäin, niin tullaan näihin myöhempiin rauhan sopimuksiin, mutta totean vielä sen, että tämähän ei riittänyt. Se oli valtava nöyrytys arabeille ja ne etsi revanssia. Ja 3 arabimaata oli aikaisemmin, siis Egypti, Syyria ja Jordania. Nyt jordanialaiset viisastuivat, että ne ei enää lähtenyt seuraavaan sotaan, vaan Jom Kippurina, joka muuten on hyvin pian Israelissa, itse asiassa 2 viikon kuluttua Jom Kippur Israelissa, joka on se suuri sovintopäivä, 3. Mooseksen kirja 16. Juutalaisen uskon ja uskonnon mukaan, niin tuona yhtenä päivänä Jumala käy oikeutta yksilön juutalaisen kanssa, niin Israelissa kuin muuallakin. Ja kirjoittaa hyvän lausun, hatimaa tovaa, hyvän allekirjoituksen. Eli koko vuoden synnit käsitellään niin vanhan testamentin temppeleissä, että oli tämä sama käytäntö, jolloin ylipappi meni kerran vuodessa mukanaan uhriverta, rituaalisesti puhtaan eläimen uhriverta, kaikkein pyhimpään, ainut kerta vuodessa, ja teki määrätyt asiat siellä, ja rukoili kansan tahattomien syntien puolesta. Meillä on viikon kuluttua isossa kirjassa ihmismajan pienoissa malli, ja tulen avaamaan näitä samoja asioita tarkemmin. Mutta kerron teille jo, että mä silloin sain valtavan siunauksen, kun pyhä henki määrättyjä asioita avannut nimenomaan vanhan liiton ja vanhan testamentin, muun muassa näistä pyhistä esineistä ja muista, joilla jokaisella on kosketuspinta Jeesukseen. Mitä hän oli, mitä hän teki ja mitä hän tulee tekemään. Ja muun muassa tämä kansan tahattomien syntien puolesta, kun uhrattiin, niin omalla kohdallani vielä täällä eläessä ollessa olin nuori mies ja en hirveän syvälle maailmaan mennyt, mutta kuitenkin oli jo 18 ja pääsin kapakoihin, mutta petin hirveästi, että tämmöisiä räkälöitä kuin nämä on, että nämä ei ole mun paikka. Minusta tuntuu, että pimahtaa pää, että mitä tässä elämässä edessä on, kun näyttää niin pimeältä, kunnes Jeesus ilmestyi mulle ja pelasti. Niinpä onkin, että sekavia ajatuksia oli ollut perhettä ympärillä, ei ollut sukulaiset. Serkku oli vähän aikaa Vaasassa, mutta ne oli Itä-Suomessakin sukulaiset. Seurakunta oli minun perhe täällä, kun minä olin. Seurakunnan suuri merkitys. Ja niinpä onkin, että tämä esikuva, että ylipopi kerran vuodessa menee uudemman kansan tahattomien syntien puolesta, niin mun kohdalla vaikutti sen, että kun se sanotaan tahattomien syntien puolesta, eli mehän tiedetään aika tarkkaan nyt ja tulevina päivinä meidän tahalliset tekosynnit, mutta paljon on geeneistä nousevaa, sukurasitteita ja muita, jotka sitoo meitä ja häiritsee meitä, jotka suorastaan kirouksia saattaa olla. Nämä siteet katkeaa tässä uhrissa, minkä ylipappi teki siellä kaikkein pimeässä. En tarkoita, että ne leiviläiset, jotka teki aikaisemmin, ne vaikuttaisi suoraan meihin nyt, vaan Jeesus, hän meni kaikkein pyhimpään, kun suoritti ekana kolkatolaisen syntiä. Hän meni taivaaseen ja meni, siellä on ilmestysmaja tai temppeli, pyhäkkö. Hän meni kaikkein pyhimpään isän edessä ja sovitti meidän tahattomatkin synnit. Eli on lupa elää hyvällä omalla tunnolla. On lupa elää niin kuin täysin vapaana, ilman pelkoja tulevaisuudessa tai ihmisissä tai itsestäänkin, että minä tässä epäonnistun. Suurin pelko ihmisellä on se, että munaa itsensä ja häpäisee sukunsa ja itsensä ja koko seurakunnan. Suurimpia pelkoja on nämä pelot. Jeesus on meidän ylipappimme ja on tämän kaiken tehnyt. Se on tämän tähän väliin. Ei ollut tarkoitus kertaa, mutta koin, että Pyhä Henki kehotti tämän sanomaan. Missä me ollaan? Mennäänkö vielä tähän äskeiseen ruutuunsa roomalaiskirja 1.16. Nimittäin tässä tullaan jo siihen ydinjuttuun, minkä takia minä olen Israelin juutalaisten työntekijä, en häpeä sitä ollenkaan. En nyt enkä tulevina päivinä, se on kunnia-asia, ole tekemissä tuon kansan kanssa. Minä en häpeä evankeliumia, myöskään sitä minä en häpeä. Sillä se on Jumalan voima pelastukseksi, joka uskoo juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Olen näin käytännössä sen, että jos tämä järjestys on maailman kansan evankeliumissa, tässä on salaisuus. Tässä on salaisuus. Koska mä uskon sellaiseen eskatologiaan, että juutalainen kansa, niitä on tullut nyt jo uskoon, ihan hyvää joukkoa lisää on tulossa. Munkin läheisimmät työtoverit, Viktor Blum ja Zenia, molemmat yliopistomiehiä, osasivat monta kieltä jo valmiiksi, tulivat uskoon, ja varsinkin Viktori, tämä jälkimmäinen, joka tuli uskoon Tallinnassa, niin oli Jumalan ase. Mä näin sen potentiaali, mikä näissä henkilöissä on, se juutalaisissa kielivalmiudet ja muut valmiudet, kun he kerrot Jeesuksesta, ja se on vääjäämätön todistus, kun Jeesuksen sisko tai veli tässä ajassa sanoi, että minä olen Uuden liiton juutalainen, uudesti syntynyt Jumalan lapsi, seuraa anna elämänsä Jeesukselle ja todistavat. Se on valtava voima. On myöskin pakanoiden kautta todistusvoima valtava, mutta se on vielä jotenkin ikään kuin asteen verran enemmän ainakin juutalaisten keskellä. Ja muistan sen, kun vein ensimmäisen aktioryhmän 88, muuten Hannu Lahtinen oli siinä mukana kanssa. Ja sitten Hannu katteli siellä jo Jordanian vuoria ja muita, ja sitten mä sanoin Hannulle, että jos Jumala kutsui muslimimaailmaan, niin terve menoa, mutta olet terve ollut meidän kanssa, jos haluat. Se oli pari kesää, ja sitten hän rupesi valmistautumaan muslimityöhön niillä seurauksilla, mitä tiedätte. Hän oli mun työtoveri myöskin Korsossa, kun olin työntekijä. Ja niinpä onkin, että tässä on salaisuus maailman kansan evankeliumissa, että jos juutalainen maailma saa kuulla evankeliumin, tulla Jumalan yhteyteen Uuden liiton kautta. Ja roomalaiskirja 11.25. Mun näkyy muuten koko lähetystyöstä on roomalaiskirje luvut 90 ja 11. 11.25. Veljet ja sisaret, ette olisi omaa viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osa Israelia, mutta se kestää, kunnes täysimäärä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tämä on se liitto, mihin Jumala kutsuu niin heitä kuin myöskin meitä. Rauhan prosessi, mennään tähän seuraavana. Lähinnä rauhan prosessi alkoi vuodessa 1993. Asuttiin Rehavian kaupungin osassa Jerusalemissa perheen kanssa ja tosi monina viikkoina juuri meidän sitä talon edestä Aasakatua pitkin meni Bill Clinton ja hänen kymmenkunta samannäköistä autoa, ei tiedä missä autossa presidentti istui. Ja rauhan prosessi oli meneillään. Kesti aina vuoteen 2000 saakka. Avainhenkilöitä olivat silloin Israelin pääministeri Yitzhak Rabin, joka 1995 murhattiin. Siellä kuningattarien aukiolla suuri räli oli tämmöinen kansanjuhla ja israelilainen kerrotti näin, että se oli oikeustieteen opiskelija, tämä kaveri, että koskaan ei ole juutalainen ampunut korkeajohtajansa, mutta nyt ensimmäisen kerran tapahtui ja siksi turvatoimetkaan eivät olleet ajan tasalla, ehkä senkin takia. Ja taustalla oli Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ja tietysti siinä oli myöskin Yasser Arafat toisella puolella, Simon Peres ulkoministerinä myöskin. Taustalla oli Amerikka, YK, Euroopan unioni ja Venäjä. Venäjä oli hyvinkin aktiivinen tuossa kaikessa. Ja tuli nämä sopimukset Oslo 1 ja Oslo 2. Ja muutama sana tästä. Te varmaan tiedätte sen, että on tehty kaksi hyvin merkittävää, on tehty muitakin, mutta kaksi merkittävää. YK:n päätöslauselma 242, jota yleensä vedotaan nykytilanteessa, eli Israelin pitäisi vetäytyä pois miehittämiltään alueelta, tai 338 Jom Kippur-sodan jälkeen, joka on suurin piirtein samansisältöinen lisänä tässä on vaan omassa tuo kolana. Ja niinpä onkin, että 13.9.1993 Valkoisen talon viheriöillä niin oli semmoinen tapahtuma, joka on semmoinen historiallinen ja käänteen tekevä. Nimittäin virallisesti PLO hyväksyttiin palestinalaisen viralliseksi edustajaksi. Ja PLO tunnusti Israelin valtion olemassaolon. Kerrotaan, että Hamas on syntynyt sen kautta, että kun heitä niin kuin petettiin, että ei enää PLO ollutkaan terroristijärjestö, vaan rupesi tekemään rauhaa Israelin kanssa, niin ensimmäisen intifadan jälkeen sitten 1987, joka oli niin järjestäyty Hamas, nykyinen Hamas. Tosin sen tausta tulee Egyptistä. 1924 siellä oli järjestäyty islamilainen jihad-liike ja muslimiveljeskunta. Ja sen pohjahan tämä on tämä Hamas, vaan niin kuin uusi nimi tai tällä tavalla. Ja niinpä onkin tuossa sopimuksessa, mikä sen tehtiin, tämä ensimmäinen Oslo 1, että Israel vetäytyy pois alueelta, miehittämiltä alueelta tai vallottamiltaan alueelta. Siinähän on ristiriita tietenkin, jotka Raamattua lukevat, niin nehän on ihan kanta Israelia ja Raamatun Israelia, mistä puhutaan occupation ja occupied territories ja niin edelleen. Mutta emme siihen sen enempää, mutta me tunnetaan ja tiedetään nämä käsitteet kyllä. Israel lupasi vetäytyä pois myöskin Kaasasta ja länsirannalta asteittain, paitsi että mitä se on rakennettu näitä juutalaisia asutuksia, settlementtejä. Täältä Pohjanmaaltakin oli paljon rakentajia 90-luvulla, minäkin autoin. Muissa Arielin kaupungissa oli paljon. Alajärveltä ja muualta oli rakentajia, ammattimiehiä rakentamassa. Jerusalem jää avoimeksi paikaksi ja kysymykseksi, miten sen kohdalla. Kairon sopimus 1994. Niitä ei näy siellä, mä kerron tästä näin. Ja Oslo 2. sopimus. Tästä on sanottu, että kun tämä saatiin 95 aikaiseksi, että oltiin kaikkein lähempänä kahden valtion mallia. Ihan oikeasti, me puhuttiin kahden valtion mallista jo, että näin menisi. Siinä ilmapiiri oli sellainen valtavan toiveikas ja mua kyllä hirvitti, kun minä näin, miten palestinaiset, kun olin oppana, olin heidän keskellään paljon. Siellä on mun ystäviä, mä tykkään palestinaisista, ne on kyllä mukavaa porukkaa silloin, kun on hyvällä päällä ja yhteydessä. Ne on herkkiä ihmisiä, ne osoittaa kyllä positiiviset tunteensa, mutta myöskin negatiiviset tunteensa aika vahvasti. voin sen sanoa. Mulla alussa oli vaikeuksia, kun ne on suvut, jotka hoitaa, niin viedon osalta ne kaupat. Ja vähän suomalaisittain yritin ojentaa niitä, niin muutaman kerran mulle puukkoa näytettiin näin, että se, kun olen lopeta opas, niin, niin tästä tulee. Ja sitten kun mä tajusin, että ne kaikki muutkin kaverita keskenään. Niin sain semmoisen rukoilijumulta viisautta voimaa, sain henkisen yliotteen ja olin sille kohtelijalla tavalla heille ystävällinen. Silloin mä tajusin, että heidän kanssaan pitää olla luja, mutta ei saa olla kova. Heitä ei saa loukata. Mutta, ja se tapahtui sillä tavalla, kun ne tuovat niitä kortteja ja muita, mutta kerron tämän tähän väliin. Ei varsinainen aihe, mutta mikä se tekniikka on. No se, että mä niin kuin olen ystävällinen ja näytän, että tässä hyvät suomalaiset on, tämä ei voi ostaa euron hinnalla tämä koko setin sitten, mutta ei nyt vaan, kun lopetan opastamisen. Ja sitten mä sanon ne kaverille, että mä näytin sen jo, mä vaan kerran luonut näyttää, ja tämän jälkeen antaako mulle rauha. Ja niinpä ne antaa rauhan. Eikä kukaan suutu, eikä kanna kaunaa. Ja ollut yhteistyössä heidän kanssaan. Tämä on lähi-idän diplomatia, jos näin sanoisin. No joo, Oslo kakkossopimus oli mielenkiintoinen. Silloin jaettiin ne maa-alueet, mitkä Israel niin oli heidän valvonnassaan, kolme vyöhykkeeseen A, B ja C. A-vyöhyke, täysin palestinaisessa hallinnossa, joka on tänäkin päivänä, siis länsirannalla, puhun siitä, Ramalla, Jeninin kaupunki ja Betlehem. Betlehem on täysin palestinaisten kontrollissa, on palestinaiset poliisit, joita muuten Suomen poliisit kouluttivat, poliisikoulun oppilaat oli siellä. Ja silloin pelättiin, kun 40 000 kaveria sai aseet. Et miten nyt käy Israelille, kun ne sai aseet? Mutta ne on ollut kyllä asiallisia, että ne hoitaa kyllä hommansa hyvin, ja kun oppana on Betlehemissäkin, niin nämä poliisit oikeasti pitää järjestää siellä. Täytyy sanoa heidän kunniakseen, että siinä ne on kyllä tehtävä tasalla. B-alueet, jotka on palestinaisten ja israelisten valvonnassa yhdessä, ja C-alueet, lähinnä siellä niin kuin tasankoalueet siellä länsirannan alueella, missä Jerikko ja sen takana olevat maa-alueet, on täysin Israelin valvonnassa. Eli Israel jätti itselleen rajavalvonnan joka tapauksessa, ja oikeustoimet ja järjestyksen ylläpito sitten niillä omilla alueilla, yhteistyössä palestinaissotilaiden poliisien kanssa. Ja ehkä tämä riittänee tästä kohdasta hetki, niin miten meillä menee? Mä en muuten seurannut ollenkaan tätä omaa juttuani täältä. Käydään nopeasti läpi. Kansat auttavat juutalaisia Israeliin. He tuovat sinun poikasi sylissään ja kantavat tyttäriäsi olallaan. Minä tuon sinun siemenesi idästä, lännestä, minä sinut kokoan. Minä avaan teidän hautanne ja tuon teidät Israelin maahan. Hesekiel 37 ja 12. Eli tämä on se, mitä aikaisemmin tuossa edellisellä tunnilla sanoin, että mä koin, että nämä neuvostojuutalaiset olivat ikään kuin kuolleita, ja Jumala herätti heidät ikään kuin nostain haudasta ja toi. Ja siihen liittyy se jatko, että kuolleet luut kolisevat, ja 37, 38, 39 Hesekiel, ja niissä on jäänteet, mutta henkeä niissä ei ole. Ja tämä on niin kuin tilanne tänä päivänä, että vaikka näitä Venäjän juutalaisia on paljon uskossa, se on enemmän kuin puolet nykymessiaanisten joukko siellä, niin kuitenkin ne, jotka loput siellä ovat, niin nekin on raamatut, ne uskoo jo Jumalaan, mutta puuttuu pyhä henki ja se yksi askel tulee uskoon. Muistakaa rukouksia, kyllä Israelin on tulossa kovat herätykset. Ja nytkin tulee ihmisiä uskoon, niin palestinalaisia kuin juutalaisia seurakuntia perustetaan. Kun oltiin Fidan työntekijöinä koolla, niin muun muassa nuora ahot, jotka siellä on, niin puhuu kolmesta seurakunnasta. Kaksi arabiseurakuntaa ja yksi juutalainen seurakunta parasta aikaa. Ei ole koskaan näin paljon tapahtunut, vaikka näistä vähän päästään kertomaan. Sentään näin profetoi. Sanoi heille, näin sanoi Herra, Herra, katso minä avaan teidän hautani ja nostan teidän kansani ja haudasta pois. Ja tuon teidät Israelin maahan. Ja tähän liittyy tämä asia, että laivat ja lentokoneet. Eli aikanaan jo profetoitiin, miten he tulevat luottumaan. Meren saaret odottavat minua, Tarsin laivat, eli Espanjan laivat, tuodakseen sinut ja lapsesi kaukaa hopeansa ja kultansa mukanaan, eli Jesaja 60 ja 9. Ja toinen Mooseksen kirja 19.4. Minä olen kantanut teitä kotkan siivin ja tuonut teidät luokseni. Ja nyt tässä lopussa vielä mulla on semmoinen vajaa 15 minuuttia, niin mä uskon, että tämä onnistuu. Eli tämä nykytilanne. Ensiksi psalmi 83 jae 5. Huomatkaa, oli filistialaiset, ja sen ympärillä oli muitakin kansoja, paljon kansoja, mitkä mainitaan, moabilaiset ja monet muut, amorilaiset ja kaikki muut. He toteaa näin, psalmi 83:5, tulkaa, hevittäkää me heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Yksissä tuomioon neuvottelivat sinua vastaan, he ovat tehneet liiton. Hamasin perustamisasiakirjassa, arabian kielisessä, on ihan melkein, tai onkin, sama ajatus lähes kirjaimellisesti pantu siihen alkuun, on mitätöidä Israelin maa ja kansa olemassaolo kokonaan. Filistialaisia ei tänä päivänä muuten tunnista edes Kaasasta, vaan väki, joka siellä asuu, on palestiinalaiset, he ovat arabeja taustaltaan. Ja kuten kerroin jo, ketä nämä ovat, siis että ne on sitä samaa kantaväkeä kuin muutkin Israelin arabit. Ja huomatkaa hebreaa, jotka osataan ja puhutaan, niin hebrean kieli on mielenkiintoinen kuin arabian kieli. Arabian kieli on tosi kaunis kieli, vanha kieli. En kovin paljon osaa, mutta jonkun verran osaan, hebreaa minä osaan. Niin niiden aakkoset, niitä on 22, sitten vokaalimerkit alle, ja niinpä onkin, että missä F ja P kirjain on sama koukero, jos panen siihen pisteen, se on P, otan pisteen pois, se on F. Ja tämä Palestine ja Filistea on hebrean kielessä niin ihan sama sana. Puuttuu yksi piste vain, lausutaan eri tavalla. Sitten pannaan kartta. Sitten pannaan kartta sinne. Nyt tämä Palestinan valtio tämä suunnittelija, niin 45 vuotta niin oli valmis suunnittelemaan omasta valtiosta, kaksi osainen. Ja en tiedä näkyy, jos niin saattaa, mutta tässä on tämä peruskaasan kanssa, tässä on nyt tämmöisiä pitkäjä, kun huomaatte, niin se ei ole tosi tämmöisiä leveä, leveämmältäkään kohdalta, ehkä pari minuuttia on, ihan tuosta noin tuli leveän kohta. Ja täällä on. Jos mä näkisin ikään sen. Hetkinen. Mites toi? Hetki, tossa. Näetkö, tossa menee tie. Tossa menee tie. Tää on länsiranta. Eli tuolla tiellä olisi yhdistetty, että jos on kaksosainen valtio, tää peruskaista toi tuolta, ja tämä keskimaa olisi lisätty siihen tien kautta. Tie oli suunnittelema, mutta ei sitä koskaan rakennettu tää näin. Aika torson näköinen juttu. Kellevat palestinalaiset näin sanoivat, että ei se tule elinkelpoista valtiota, kuinka yrittäisi. Teillä ei ole maa-alueita ja nytkin jo 2 miljoonaa ihmistä asuu pelkästään Kaasassa ja 2-3 miljoonaa asuu länsirannalla. 4-5 miljoonasta palestinalaista puhutaan tässä yhteydessä. Mennään nopeasti vielä tässä lopussa, niin mitä tapahtuu lähihistoriassa? Muistatteko vuoden 2005? Kun Ariel Sharon, joka oli hyvin tällainen oikeistolainen, vähän niin kuin nyt Netanyahu, tämä nykyhallitus on kyllä rajuotteinen kieltämättä ja tällä tavalla, ja se kansa on kahtia jakautunut tänä päivänä sisäisesti. Toisaalta kun olen miettinyt, että jos olisi Israelinen tai näin, niin mitä on tehtävissä, koska Israelhan heti vetäytyi sieltä pois aika lyhyen ajan jälkeen, jos panttivangit saataisiin sieltä esille. Ja on se käsittämätöntä, kun parisen viikkoa ymmärrettiin Israelia sen verilöylyn jälkeen 7.10, mikä tapahtui, jossa tuhottiin kaikkien aikojen pahin verilöyly tai tilanne nykyhistorian aikana Israelissa. Aivan järkyttävä. Mä kävin siellä Nova-konserttipaikassa, ja vaikka mä oon opastanut vielä 35 vuotta Israelissa ja vien Yad Vashemin vainiomuseoon ja näin, mutta kun menin sinne, jossa oli luonnollisessa koossa ne nuoret, elämänsä parhaassa iässä nuoret on kauniit ja komeet. Ne on kertaväkkiä hienoa joku. Ja oli semmoisia niin samankokoisia kuvia, kun ne olivat luonnossa. 18 eikä 30 yläitäriä. Niiden kuvat siellä. Soittimia siellä oli ja muita oltiin Nova-festivaaleilla. Ja sitä tultiin riippuliitimillä ja muilla. Ja sen aidan läpi, puskutraktorilla ja muilla. Ne oli vuosia sitä treenanneet ja harjoitelleet. Ja ne tuli niin kuin hyönät sieltä tällä tavalla. Kuvaavaa on se, kun ne kibutit, jotka siellä on vajaa 10 kibutsia, Kfar Kaasa muun muassa ja muut, Ja Sederotin kaupunki, jonka mentiin myöskin sen lähialueella. Ja nämä kibutsit, jotka siellä ovat Israelin vanhimpia kibutsia. Ja tämä on hyvä muistaa se ja tietää, että kibutsiliike, sehän on osuustoimintaa. Venäjän vallankumous oli aikanaan, niin ne juutalaiset, jotka tulivat lähinnä Venäjältä, olivat kommunisteja, joilla oli tarkoitus Israelinkin tuoda sosialismi. Mutta ne jalostivat sen kibutsin ajatuksen, kibutsilta tulee sanasta kvutsaa, eli ryhmä. Mosavit on niitä kyliä sitten. Kun näitä perustettiin, niin ne tulivat sinne myöskin perustamaan siinä Kaasan kaistaleelle, ja ne olivat ateisteja, no jopa niin ateisteja, että tänäkin päivänä, että yhtään, tai kaikissa niissä ei löydy synagogaa. Yleensä aina löytyy synagogaa kibutsilta, mutta sieltä ei löydy. Ja yksi Israelin miesten pastori sanoi, Israel Kohar, että oikein se niin rasvaa nahkaa työläisiä ja vasemmistolaisia nämä kibutsin perustajat, joita elää yllättävän paljon, jotka Jumalaa sitä mitään välitä. Ja nyt on tilanne se, että joku vanha mies on sanonut, että tulkaa te messiaaniset kertomaan meille toivosta, sillä vaikka meillä oli tällaiset aseet ja muut, että se hyökkäys, mikä oli, se ei ollut mikään luonnollinen, vaan se oli semmoinen pimeys tuli meidän, me lamaannuttiin kaikki, ja se oli sellainen niin kuin, meidät niin kuin kokonaan, me jähmetyttiin kaikki, ja se oli se valtava voima, pimeyden voima, joka tuli. Me ei ymmärrä, mistä on kysymys. Tulkaa kertomaan, mitä tämä homma mikä on. He kokivat sen sillä tavalla. Ja myöskin patologi, jolleka vietin näitä ruumita, mä olin yhdessä seminaarissa, mä olisin paljon kerrottavia, jos yksi tunti on lisää tässä. Niin mitä vietin Ramalan kaupunki, arabikaupunki. Poltettuja, silvottuja, raiskattuja ja niin edelleen ihmisiä vietiin. Niin patologi, joka pääsi käsittelemään niitä, sanoi, että ei edes Auschwitzin ruumiit on niin pahasti kohdeltuja kuin nämä nykyiset. Että hän ei löydä mistään sanakirjasta adjektiivia kuvaamaan sitä iljettävää näkyä, mikä on, kun nämä on nämä ruumiit. Ja mulla itsellä sydämellä on ihan vapaa kuin taivaan lintu, kun lähdin tästä, niin on tässä vapaa liikkumaan. Niin olisi mennä sen paikan päälle ja varsinkin näille kibutsin alueelle, ja kysyhän teiltäkin, löytyykö seurakunnista niin valmiutta. Mä nimittäin koin, että kun mä oon pitänyt aktioryhmiä 28 vuodesta saakka, käynyt kaikki Israelin kaupungit läpi muutaman kertaa, ja on just evankeliumia. Työnimeni on ollut juutalaisille ensin, juutalaistyö. Nyt mulla on sydämellä arabit ja juutalaiset, että mennään nyt ryhminä. Sanotaan virallisesti, että meillä on arabi-juutalaisaktio. Tarkoitus on kohdata palestinaista evankeliumin sanalla. Ja siellä on vastaanottoa koskeva menijöitä ja tekijöitä. Ja niinpä onkin, että mun täytyy varmaan ruveta päättelemään. Mutta pieni haaste jätin teille tässä nyt ihan loppuun. Niin, silloin 67, silloin 2005, niin annettiin isänläisen lupaus, tämä kvartetti, eli Amerikka, USA, Venäjä, EU ja YK, lupasivat suojella tai antaa niin kuin Israelille takuun siitä, että he saavat elää rauhassa, jos he pitäytyvät pois Kaasasta. Kaasassa oli rakennettu 16 Israelin ehkä hienointa kibutsia Amerikan juutalaisten toimesta. Palmulehdot, uima-altaat ja palmulehdot, kaikki hienot. Sieltä vetäydyttiin pois pakon edessä Israelin valtioiden määrässä ja sotilaat tulivat hätistelemään ja luotettiin palestinaisille. Seuraavana vuonna oli vaalit, jotka voitti Hamas. Ja lopun te tiedätte, mitä alkoi tapahtumaan. Sitten vasta rupesi tulemaankin raketteja. Hamas, jonka nimi tarkoittaa väkivalta. Islamin liike, joka perustettiin 1987, Palestinan kansannousun jälkeen se ensimmäisen. Ei kuulla enää väkivallasta ja sinun maastasi, ei tuhosta eikä hävityksestä rajojen sisällä. Sinä kutsut pelastusta muuriksesi ja ylistystä portiksesi. Jesaja 60:18. Ja nyt vielä ihan lopuksi tässä, niin jos vielä pari minuuttia saa, niin mä kerron. Saa. No hyvä, sitten mulla on 7 minuuttia. Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti Israelit pohjoisesta maasta, sillä minä tuon heidät omaan maahansa. Jeremia 16, jakeet 14 ja 15. Ja sitten ensin kalastajat kutsuu palata Israeliin, metsästäjät vainot, jotka pakottavat lähtemään. Eli itsekin olen mukana paljon, ja täältäkin varmaan löytyy porukka, vaikka olette näin lännessä, olette menneet Pietariin ja vähän syvemmällekin viemään raamattuja ja kohtamaan juutalaisia ja auttamaan heitä tekemään alian Suomen kautta. Ja tota, se on ihan oikein. Se oli sitä kalastamista, kaikki vapaaehtoista ja näin. Mutta metsästäjät on nyt lähtenyt liikkeelle. Ranska kuulee isänsä puhuttavan paljon, muun muassa Natanian kaupunki, joka on ranskajuutalaisten perustama. Kun mä olin siellä, niin mä kuulin enemmän ranskaa kuin hebreaa tai venäjää, koska ne tulleet, koska siellä jo juutalaisen on erittäin vaikea olla. Hyökätään synagogiin ja koteihin joka paikkaan, kouluihin. Tiedättekö lopuksi vielä viimeinen eksodus? Ensimmäinen eksodus oli Raamatussa, eli koko kirja, toinen Mooseksen kirja on nimeltään eksodus. Siellä Mooses neuvottelee Faaraan kanssa sanoa näin, että karjasta me otamme uhrit, emme tiedä kuinka on palveltava Herraa, ennen kuin saavumme perille. Toinen Mooseksen kirja 10.26. Ja sanoo voimakkaasti, ei sorkkaakaan saa jäädä tänne, kaikki eläimet piti lähteä mukaan, uhrieläimet. No minkä takia? Siinain vuorella saatiin ohjeet ensimmäistä Jumalan palveluksesta, myöskin rakennuksesta, eli se oli telttamaja, se oli niin kuin prototyyppi tulevista temppeleistä. Ja niinpä onkin, että ensi viikonloppuna tuossa isossa kirjassa mä kerron tästä lisää ja tarkemmin Hakalan Juhan kanssa, joka on täältä Kokkolasta. Ja tota, erittäin mielenkiintoinen jumalanpalvelusjärjestelmä luotiin, joka oli hyvä siinä alussa, mutta se ei vaan toiminut sitten pitemmän päälle, niin kuin tiedätte. Tuleva eksodus. Oma henkilökohtainen näkemys on, että tämä Raamatun kohta, Jesaja 11.11, toteutuu. Sinä päivänä Herra ojentaa käteensä toisen kerran hankkiakseen omaksen kansansa jäännöksen. Ja tästä kerrotaan, että ketään tunnistettua juutalaista ei jää sitten kansojen keskelle. Tulee vielä tämmöinen aika, että se on tietysti ihmeiden sarja ja pyhänkin vaikuttaa, mutta muutkin asiat vaikuttaa. Ja me osaltamme voimme olla sitä toteuttamassa. Rukouksin ja käytännön toiminkin. Ja lopuksi vielä uusi liitto ja Israel. Messian liike Israelissa on noin 30 000 tunnettua juutalaista, ja hiljattain olin tilaisuudessa, jossa joku vähätteli, että kyllä se on epäonnistunut teidän koko tuo juutalaislähetystyö, kun niin vähän on juutalaiset ollut uskoon. Tiedättekö, kun Kaarlo Syvänty meni, se lähti Larsmusta, meni Israeliin, niin hän tunsi jokaisen juutalaisen maan kansalaisen henkilökohtaisesti. Niitä oli 37. 47, kun hän meni. Ja se on kasvanut joukko, että se olisi komea käyrä, jos tekisi tämmöistä grafiikkaa tästä, miten on uskoon tullut. Ja salaisia uskoja vaikka kuinka paljon. Ja kuten kerroin teille, he alkavat tunnistaa jo sen, että kuka on heidän messiansa. Hän on Jeesus Messias. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Luukas 24.47. Ja tämä Raamatun kohta, en väsy toistamasta, minä en häpeä evankeliumille, se on Jumalan voima. Itse kullekin pelastukseksi ensin juutalaisille, sitten kaikille kreikkalaisille ja muille kansoille. Lupaus entisen rakkaalle seurakunnalle ja kaikille seurakunnalle. Sinusta ovat siuntuiksi kaikki maailman sukukunnat. Jos väistyvät mä lait minun kasvani edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvani edestä. Eli Jeremia 31. Tässä on kertomus siitä, kuinka Jumala sanoi, että jos aurinko lopettaa paistamisen ja ei ole kuuta eikä tähtiä, niin Jumala on hyljännyt kansansa. Ja niin kauan kuin ne tuolla on, niin Jumala valvoo sanansa juutalaisen kansan kohdalla. Myöskin meidän kohdallamme. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, enkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, olemme vielä täällä, temmata yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herra vastaan. Lohduttakaa siis toisen näillä sanoilla. Muistan nuorena uskovana, tältä paikalta tämä kerrottiin mulle, kun vähän ahdisti se, että jos en ole valmis, kun Jeesus tulee, niin tämä onkin lohduttava asia, eikä peloteltava asia, eikä pelottava asia. Tehtävä seurakunnan lopuksi. Sinun muurellasi Jerusalemin asiat on vartijat, älkö se vaikka yöllä. Vaikka hetkeksikään, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka muistutatte Herraa, älkää suoko itsenne lepoa. Älkää suoko hänen lepoa ennen kuin hän on lujittanut Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Ja lopuksi, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa. Tulee yö, jolloin kukaan voi tehdä työtä. Aamen. Tosiaan mä yhteensä olin Pohjanmaalla täällä 7 vuotta, ja se meni niin, että olin Suomanin tehtävällä töissä, jonka työpaikan sain, kun valmistuin ensimmäisen ammattiin, eli hienomekanikoksi. aika tarkkaan 50 vuotta sitten. Ja olin siinä ja valmistaudun tuleviin vaiheisiin ja Herra puhui siitä, että pitäisi lähteä Jumalan valtakunnan työhön. Ja ainut yö, mikä elämässäni on valvonut oikeasti alusta loppuun saakka, niin oli yö, kun olin poikamiskämpässä. Olikohan minä Pitkäsalojen yläkerrassa vai oliko minä yksin, jota, minä asun Skatassa tässä lähellä. Kun mä taistelin Herran edessä, kun mä ajattelin, että jos lähti Kokkolaan tekniseen opistoon, hakea sinne armeijan jälkeen, vai lähteekö Larsmoon, kun olin pitkän saksan lukijan lukemaan englantia. Ja tämä jälkimmäinen voitti. Ja kun olin siellä hyvässä huomassa, vallitun onnin ja kumppaneiden huomassa, niin selvästi koin, kun Kerttu tuli vallitun Kerttu tuli lähetyskentältä. Hän tuli muuten Israelin kautta. Hän oli Israelissa ollut Etiopian jälkeen muutaman vuoden ja opetti kutomaan mattoja siellä ihmisiä. Ja Dasmunassa. Niin Kerttu sanoi näin, että hän rupeaa opettamaan hebrean alkeilta ja mä koin heti, tuo on mun kieli. Elef Milim oli 1000 sanaa se kirja, minkä sain. Ja siitä se lähti. Sitten myöhemmin luin Helsingissä, mutta huomasin, että se yliopistolla hebreaa, että ei koskaan opi kyllä puhumaan tällä hommalla. Ja onneksi pääsin Israeliin 90 ja kävin siellä kielikoulut niin, että ne meni yliopistoon sitten muun muassa palestinalaiset neljännen kurssin jälkeen sitten. Siitä jatkoin oppaana. Ja siellä oli 10 vuotta ja se oli kyllä täydellinen kyllä johdatus, kun samana vuonna, kun perheenä mennään, Neuvostoliitto hajosi. Ja niinpä olikin, että sehän muuttui tosi mielenkiintoiseksi elämä, kun ei ollut helppoa, mutta mielenkiintoiseksi, kun Venäjältä Neuvostoliitosta tuli niitä ryhmiä lentokoneella. Oli erikoisia tilanteita, kun heitä tuli. Olin omalla autolla vastassa. Sain muuten lahjaksi romaani perheeltä. Naapiruskean Opel Kadetin rippikoulu iässä olevan kadetin, joka korjatti huolella ennen kuin lähdin ajamaan Kreikan kautta, menin sinne. Ja jos joku auto pääsisi taivaaseen hyvien tekojen kautta, niin se meidän Opel. Mitä se kuljetti niin paljon raamattuja, me 3 vuodessa evankelioitiin ihmisiä yöllä ja aamuvuoro ja iltavuoro Paattikaisen Harin kanssa. Yli 300 nuorta aikuista kävi 10 vuoden aikana aktioissa ja parhaimmillaan tuli 7 ryhmää yhden kesän aikana. Me oltiin aina 2 viikkoa. Kuumipa aikaa siellä autolla mentiin, jos ei ollut ilmastointiakaan. No se ei haitannut. Meillä oli kattolukku, pantiin oikein päin, että se puhasi sieltä. Ja Paattikaisen Harin kanssa, joka on lähtöisin muuten Kokkolasta, niin hän oli sellainen slogan meillä, tai lentävä lause, että meillä on ryhmiä maalla, merellä ja ilmassa. Eli lentokone toi ja ryhmä oli maassa ja sitten merellä oli lähdössä toinen ryhmä takaisin Suomeen. Näin oli. Ja käytiin kaikki Israelin kaupungit läpi. Niin siellä oli 59 juutalaiskaupunkia ja arabikaupungit päälle. Nyt on enemmän. Ja nyt mä rupean tekemään Radio Dayhin ohjelmaa muuten Israelin kaupungista. 1,5 vuoden ohjelmaa. Joka viikko helmikuusta alkaen 8 minuuttia. Rukousohjelma, jos haluatte seurata. No joo, sen syntyi seurakunta, Even Israel seurakunta, mistä kerroin jo aikaisemmin. Ja sitten sen jälkeen, kun tyttöjen koulunkäynti oli, vanhin tyttö lähti lukioon ja nuorempi, pitkä ikäero, niin aloitti vasta koulunkäynnin, niin tultiin Suomeen, jossa aika pian, kun olin siinä ollut Herra edessä, niin koin, että pitäisi tekemään paikallistyötä, ja niinpä syntyi 10 vuoden jälkeen Vantaan kotikirkko, eli se on siinä Jumpon kulmilla, se kirkko. Sen kun se on valmiiksi, on vanhemmisto, ja noin 100 jäsentä tuli siihen seurakuntaan suoraan liittyen, tai uskon kautta kastettiin liittyvät, niin mä koin, että mun tehtävä on nyt Suomessa tehty, että mä oon kyllä saarnaaja, mutta kyllä mä parhaimmillani oon lähetystyössä. Ja puhuin Saalemiin ja niin lähetettiin uudestaan 2007 Israeliin ja sitten myöhemmin tosiaankin niin Unkariin, jossa myöskin tehdään työtä tällä hetkellä, myöskin Romaniassa, siellä on missäinen pastori. Ja täytyy sanoa, että Herra on ollut äärettömän hyvä. Mutta niin kuin mä kerroin teille, niin mä koen, että työ on vielä kesken. Ja se, mikä tässä on heikkous, taikka mikä on jätä rukousaiheeksi, niin lähettien määrä on tippunut Fidassa ja vähän muillakin ja jopa lähetysuuritkin. Ja varsinkin juutalaispuolelta, niin siellä on syvännyt poissa pelistä. Ja Kankaan Heikki, joka on Kokkolasta, tuolta Kälviöltä lähtöisin alun pitäen Kokkolasta, ja niin monet muut. Ja oikeastaan se on yksi eläkepariskunta tällä hetkellä Israelissa. Kun meitä parhaimmillaan oli Fidalla, niin 11 oli suonnot ja oli syväntö ja monta pariskuntaa, tai 2 pariskuntaa niille, me oltiin ja Patrikaa sitten niin edelleen. Tämä on hälyttävä tilanne. Hälyttävä tilanne. Ei työ ole loppunut, vaan se on lisääntynyt ja kenttä on avautunut. Se, että Israelissa käydään nyt sotaaksi ja Gazassa on järkyttävä tosiasia, niin siellä seurakunnissa on käsittämätön semmoinen vakaus ja rauha. Sitä mä ihmettelin. Mä olin 10 päivää toukokuussa kielisen seurakuntia. Ja se yhteys uskovilla, arabivelillä ja sisarilla ja juutalaisilla, se on käsin koskeltava. Siihen yhtyy Jumalan henki, tiedättekö? Siellä on herätystä, hiljaista herätystä. Ihmiset tulee uskoon, heitä kastetaan. Niistä ei paljon meille kerrota tänne ulospäin kylläkään. Ja teette hyvin, muistatte rukouksiin ja myös omaa tulevaisuutta. Niin kuin mä kerroin, niin 50 vuotta sitten tulin ja eilen mä vähän vilustun, kun mä sitten niin paljon kävelin tuolla tutulla kujilla ja kaduilla. Muistelin menneitä, oli hieno kokemus. Muistan senkin, kun mä sain viimeisen palkan niin Somanilta ja menin tuohon raatihuoneen torille ja siellä oli osuuspankki siellä alhaalla ja siellä oli mun tili. Ja kun mä ajattelin, mä en kuittamaan tämän viimeisen palkan nyt. Mä en ole hirveän herkkä itkemään, mutta tulisin itkemään, että herra, miten mulle käy? Miten mä elän tästä eteenpäin? Täytyy sanoa, että 45 vuotta vai mitä sitä on aikaa sen jälkeen, niin herra on pitänyt hyvää huolta. Tämä homma ei ole rahasta kiinni. Tämä herra pitää meistä hyvän huolen. Mutta siihen tarvitaan ystävyyttä. Niin kuin mä kerron, että Abrahamilla oli hän on Jumalan ystävä. Mutta sanoisin näin lähettinä työntekijänä, me ollaan täysin riippuvaisia teistä. Teidän rukouksissa, teidän tuestanne. Ja mä tapasin sanoa, en vaan korulausena, että Pohjanmaan kääntö oli tosi tärkeää, että vaikka täällä lähettäjiä ei mulle tullutkaan sillä kertaa, kun lähdettiin sitten perheenä 90, niin mä sain esirukoilijat. Ja jossain kohdassa mä ajattelin jopa näin, että olisiko ihan tänne saakka kuule sieltä 50 vuoden takana rukoukset kantaneet, että sen takia tässä on näinkin hyvin käynyt tämänkin kaltaiselle kaverille. Olen todennut itsestäni, että mä en ole koskaan ollut hirveän palava, mutta en ole hirveän kylmällä paikalla, että mulla on tosi tasainen tämä uskon juttu. Ja kerron tähän lopuksi vielä, että minkä takia näin. Mähän kävin paljon ylivainen kokouksissa. Jumala paransi tuolla urhohallissa mun selkäni. Mulla on röntgenkuvat, en tiedä onko vielä Suomalla tai onko se UP-10. Mä olin kerran siellä sitten rukoiltavana jälleen siellä, mikä se rukousmaja oli siellä, ja mentiin sinne alas. Ja siellä oli tuttuja veljiä, siskoja rukoilemassa siellä. Mun luokset tuli oikeasti profeetan näköinen vanhempi sisar, hienosti pukeutunut ja näin. Ja pyysi mua polvistumaan sinne, se oli painimaja, niin sinne tavaroitte sekaan ja polvistuin ja hän profeetoi. Hän sanoi näin, että Harri, että sanoi, että vau, mä epäsuomalaisin, että sulla on valtava tulevaisuus. Tämä näkee, että sun Jumala tulee johdattamaan sua niin Pohjanmaan lakeuksilla. Se vähän kaartelee toi tie tässä vuosikymmenen aikana. Ja yksi kohta siellä on, jos on tiukka kaare, kuule se varovasti, että pysyt tällä tien loppuun saakka. Sen jälkeen taas avautuu hieno paana eteenpäin. Kun elämässä tuli myrskyjä, ja kaikki tuntui, että häviää ja häviskin osa asioista täysin mun jalkojalta. Siellä mä muistin sen näyn, ja se auttoi mua. Mä menin hitaasti sitten. Pyysin vuorottelun vapaata, sen vuoden olla kotiseurakunta ymmärsi, sen vuoden olla ihan yksin. En käynyt kokouksessa, siihen saakka joka päivä lukenut raamattua. Ensimmäinen kerta, kun en lukenut raamattua, mä muutin kaikki rytmit. Pääsin uudistumaan ehkä henkisesti, mutta ainakin hengellisesti. Ja Jumala jälleen kutsui jatkamaan eteenpäin. Aamen. Rohkaisuksi teille tämäkin.